Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Στην καρδιά του. Αυτός ο άνθρωπος είναι νέο κτίσμα. Τα παλιά όλα περάσαν και όλα έχουν γίνει καινούρια.
Τη ζωή μου.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ιωνά, από το πρώτο κεφάλαιο. Αλλά ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο στη θάλασσα τόσο δυνατό που το πλοίο κινδύνευε να διαλυθεί. Οι ναύτες τρόμαξαν και φώναζαν ζητώντας βοήθεια ο καθένας από το Θεό του. Και για να ελαφρώσουν το πλοίο έριχναν το φορτίο του στη θάλασσα. Νωρίτερα ο Ιωνάς είχε κατεβεί στο αμπάρι του πλοίου, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν βαθιά. Ο πλοίαρχος τον πλησίασε και του είπε «Τι κάνεις εσύ εκεί, κοιμάσαι, σήκω και παρακάλεσε το Θεό σου να μας βοηθήσει, ίσως μας λυπηθεί και σωθούμε». Οι ναύτες είπαν μεταξύ τους «Ελάτε να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος είναι η αιτία που μας βρήκε τούτο το κακό». Έριξαν λοιπόν κλήρο και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τότε άρχισαν να τον ρωτούν. «Για πες μας τώρα, για ποιο λόγο μας βρήκε όλο αυτό το κακό, τι δουλειά έχεις εδώ, από πού έρχεσαι, ποια είναι η πατρίδα σου, ποιος είναι ο λαός σου». Ο Ιωνάς τους αποκρίθηκε. «Εγώ είμαι Εβραίος και λατρεύω τον Κύριο, το Θεό του ουρανού, αυτόν που δημιούργησε τη θάλασσα και τη στεριά». Ακόμα τους φανέρωσε ότι προσπαθούσε να φύγει μακριά από τον Κύριο. Τότε οι ναύτες κατατρόμαξαν και του είπαν «Πώς το έκανες αυτό?».
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζουμε σήμερα τη μελέτη μας του βιβλίου του προφήτη Ιωνά. Ο Ιωνάς πήρε μια αποστολή να πάει στην Νεβή να κηρύξει το Ευαγγέλιο, να κηρύξει τη μετάνοια που πρέπει να είχαν αυτοί οι άνθρωποι να μετανοήσουν για να σωθούν. Αλλά αυτός, επειδή τους μισεί, αποφασίζει να πάει στην άλλη κατεύθυνση. Παίρνει το πλοίο, πηγαίνει προς την άλλη κατεύθυνση και φαινομενικά όλα βαίνουν καλώς προς στιγμήν. Γιατί αμέσως μετά βλέπουμε ότι ο Θεός πρόκειται να εργαστεί και να στείλει τον προφήτη τελικά εκεί που πρέπει. Αλλά ο Κύριος σήκωσε ανεμοστρόβιλο στη θάλασσα τόσο δυνατό που το βιβλίο κινδύνευε να διαλυθεί. Ο Θεός ήταν υπεύθυνος για αυτήν την καταιγίδα. Θέλω να σε επιστήσω την προσοχή σας σε αυτό το σημείο. Η καταιγίδα αυτή είναι υπερφυσική. Η καταιγίδα στη θάλασσα Γαλλίας, την ώρα που ο Κύριος μας κοιμόταν στο πλοίο, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε εκείνοι που ήταν πάνω στο πλοίο ήξεραν ότι δεν θα επιζήσουν. Είχαν και άλλου είδους εμπειρίες από καταιγίδες και γνώριζαν καλά ότι αν συγκεκριμένη συνεχιστεί, σύντομα θα βρισκόταν στον πάτο της θάλασσας. Ήταν και αυτή μια υπερφυσική καταιγίδα, η οποία όμως προερχόταν από τον Σατανά, σε μια προσπάθεια να καταστρέψει τον Ιησού Χριστό. Ο Πέτρος ήρθε λοιπόν και του είπε: «Δεν σε νοιάζει που χανόμαστε?» Γιατί αυτό θα γινόταν αν δεν είχε επέμβει ο Ιησούς. Εδώ στο βιβλίο του Ιωνά ο Θεός χρησιμοποιεί μια καταιγίδα για καλό σκοπό. Με την καταιγίδα αυτή θα σώσει μια πόλη. Θα έκανε λοιπόν τον προφήτη που είχε πάρει λάθος δρόμο να αλλάξει κατεύθυνση. Και στο επόμενο εδάφιο διαβάζουμε: «Οι ναύτες τρόμαξαν και φώναζαν ζητώντας βοήθεια ο καθένας από το Θεό του, και για να ελαφρώσουν το πλοίο έριχναν το φορτίο του στη θάλασσα. Νωρίτερα ο Ιωνάς είχε κατέβει στο αμπάρι του πλοίου, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν βαθιά». Οι ναύτες, οι οποίοι είχαν συνηθίσει τη θάλασσα της Μεσογείου, παραδέχτηκαν ότι αυτή δεν ήταν μια φυσιολογική καταιγίδα. Πιστεύω ότι αν κάποιος άνθρωπος ξεφύγει από το θέλημα του Θεού και αρχίζει να επιμένει στην αμαρτία, θα βασανίζεται από την συνείδησή του και γενικά θα ζει μίζερα. Είναι όμως αυτό αλήθεια εδώ για τον Ιωνά? Ο Ιωνάς είναι εντελώς εκτός του θελήματος του Θεού, πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση και στην πραγματικότητα τρέχει μακριά από την παρουσία του Θεού. Θέλει να βρεθεί όσο πιο μακριά μπορεί από την Εύβοια και έτσι πηγαίνει ολοταχώς προς τη Θαρσής. Προς το παρόν είναι σίγουρος ότι όλα πηγαίνουν καλώς. Είναι ικανός να κοιμάται σε μια τέτοια καταιγίδα, τώρα που οι ναύτες ακόμα είναι τρομοκρατημένοι. Και ποια είναι η συνέχεια? Διαβάζουμε στο εδάφιο 6. Ο πλοίαρχος τον πλησίασε και του είπε: «Τι κάνεις εσύ εκεί, κοιμάσαι? Σήκω και παρακάλεσε το Θεό σου να μας βοηθήσει. Ίσως μας λυπηθεί και σωθούμε». Εσύ που κοιμάσαι, μας λες ότι μπορείς και κοιμάσαι σε μια τέτοια καταιγίδα? Ο Ιωνάς μπορούσε. Στην πραγματικότητα ήταν ο μόνος πάνω στο πλοίο που ήταν ικανός να κοιμηθεί. Και του φωνάζει ο πλοίαρχος να σηκωθεί, να επικαλεστεί το Θεό του, μήπως και τον ακούσει. Έτσι ο Ιωνάς ανεβαίνει στο κατάστρωμα και βλέπει και αυτό στη μεγάλη καταιγίδα, η οποία είναι ιδιαίτερα πληκτική και ικανή να στείλει το πλοίο στον πάτο. Οι ναύτες είπαν μεταξύ τους: «Ελάτε να ρίξουμε κλήρο για να δούμε ποιος είναι η αιτία που μας βρήκε ετούτο το κακό». Έριξαν λοιπόν κλήρο και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τώρα, στη διήγηση αυτή υπάρχουν διάφορες εντυπώσεις. Κάποιοι πιστεύουν ότι εδώ υπάρχει υποστήριξη για τα τυχερά παιχνίδια. Λάθος, φίλοι μου. Τα τυχερά παιχνίδια είναι κατάρα. Και όσοι καταφεύγουν στα τυχερά παιχνίδια για να βρουν χρήματα, θύρονται και τελικά καταστρέφονται. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι τονίζουν ότι αυτό που έκανε ναύτες ήταν δυσιδαιμονικό. Να ρίξουν δηλαδή κλήρο για να δουν από πού προέρχεται το κακό. Προφανώς ο Θεός επέτρεψε να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το εγκρίνει. Πολλές φορές οι άνθρωποι από δυσδαιμονίες έρχονται και αναζητούν τον Χριστό και σώζονται. Ο Θεός χρησιμοποιεί ακόμα και τρόπους σαν και αυτόν. Πράγματι λοιπόν, οι ναύτες πιστεύανε σε δυσδαιμονίες, αλλά ο Θεός χρησιμοποίησε αυτή τη δυσδαιμονία, έριξαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε σωστά στον Ιωνά. Δείτε τι συνέβη και μετά. Στο εδάφιο 8 διαβάζουμε: «Τότε άρχισαν να το ρωτούν: Για πες μας τώρα, για ποιο λόγο μας βρήκε όλο αυτό το κακό? Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ? Από πού έρχεσαι? Ποια είναι η πατρίδα σου? Ποιος είναι ο λαός?» Ο Ιωνάς προφανώς είχε μιλήσει λίγο στους ναύτες, αλλά δεν είχε αποκαλύψει πολλά πράγματα για τον εαυτό του. Φυσικά δεν έδωσε τη μαρτυρία του για τον Θεό. Ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν είναι στο θέλημα Θεού, δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικός μάρτυρας του Θεού. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατούμε στο μυαλό μας. Φανταστείτε τι είναι αυτό που δεν είχε πει ο Ιωνάς. Πρώτα απ' όλα του είπαν: «Θέλουμε να σε ρωτήσουμε μερικά πράγματα, μιας και μας βρήκε αυτό το κακό. Τι δουλειά κάνεις?» Ο Ιωνάς δεν είχε πει σε κανένα ότι είναι προφήτης. Του κράτησε κρυφό. «Και από πού έρχεσαι?» Ο Ιωνάς δεν είχε φανερώσει ότι η καταγωγή του ήταν το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ. Δεν είχε αναφέρει τίποτα για την καταγωγή του. «Ποια είναι η χώρα σου?» ήταν η επόμενη ερώτηση. Δεν σου είχε ενημερώσει ότι είναι κάτοικος του Ισραήλ. «Και από ποιο λαό είσαι?» Δεν είπε ότι ανήκε στο λαό Ισραήλ, ο οποίος είχε αποκάλυψη από τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Δεν τους εξήγησε ότι ήταν ένας προφήτης ο οποίος αντιπροσωπεύει τον ζωντανό Θεό και ο οποίος κλήθηκε να πάει στην Νεβή να φέρει το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Ιωνάς δεν είχε να φέρει τίποτα από αυτά. Γιατί? Ήταν εντελώς έξω από το θέλημα του Θεού. Και συνεχίζει η διήγηση. Ο Ιωνάς αποκρίθηκε. Εγώ είμαι Εβραίος και λατρεύω τον Κύριο, το Θεό του ουρανού, αυτόν που δημιούργησε τη θάλασσα και τη στεριά. Εγώ είμαι Εβραίος. Οι Εβραίοι ήταν γνωστοί για τον μονοθεϊσμό τους, δηλαδή λάτρευαν ένα Θεό και ποτέ τα είδωλα. Δεν αναγνώριζαν άλλους θεούς, αλλά δόξαζαν μόνο έναν, αυτόν που ήταν ο Δημιουργός. Δηλαδή, όπως λέει εδώ ο Ιωνάς, τον Θεό του ουρανού, αυτόν που έφτιαξε την στεριά και τη θάλασσα. Ο Ιωνάς λοιπόν τους λέει ότι λατρεύει τον Θεό, ο οποίος έφτιαξε τον ωκεανό, στον οποίο βρίσκονται τώρα, και ο οποίος είναι τόσο φουρτουνιασμένος από την καταιγίδα. Εκείνος έφτιαξε τη θάλασσα, όπως και τη στεριά. Πιστεύω ότι οι ναύτες είχαν ακούσει για τον Ισραήλ, αλλά ήταν ειδωλάτρες, οπότε δεν γνώριζαν τον αληθινό και ζωντανό Θεό. Ποια ήταν η ανταπόκριση? Προσέξτε το εδάφιο 10. Ακόμα τους φανέρωσε ότι προσπαθούσε να φύγει μακριά από τον Κύριο. Τότε οι ναύτες κατατρόμαξαν και του είπαν: «Πώς το έκανες αυτό?» Αν και προηγουμένως είχε κοιμηθεί πολύ καλά, η συνείδησή του δεν ήταν καθαρή. Οι άνθρωποι αυτοί είπαν στον Ιωνά: «Γιατί έκανες κάτι τέτοιο?» Αυτή είναι μια καλή ερώτηση και είναι ντροπιαστική όταν κάποιος που δεν είναι χριστιανός κάνει σε έναν χριστιανό. Θυμάμαι κάποτε που κάποιος μου είπε: «Γνωρίζω τον άνθρωπο αυτό πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει πολλές δουλειές μαζί, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι είναι χριστιανός. Αν εγώ ήμουν χριστιανός, ποτέ δεν θα έκανα τα πράγματα που κάνει αυτός». Είναι ντροπιαστικό να ακούς από κάποιον ο οποίος δεν είναι χριστιανός να λέει κάτι τέτοια. Γιατί το κάνεις αυτό? Νόμιζα ότι ήσουν χριστιανός. Πιστεύω ότι ο Ιωνάς τη στιγμή αυτή ντροπιάστηκε. Τι να σε κάνουμε τώρα για να ησυχάσει η θάλασσα? Γιατί η θαλασσοδραχή όσο πηγαίνει χειροτερεύει. Οι άνθρωποι αυτοί καταλαβαίνουν ότι έχουν μπροστά τους μια δύσκολη απόφαση και θέλουν ο Ιωνάς να αποφασίσει. Το ρωτούν: «Τι πρέπει να κάνουμε για αυτήν την κατάσταση για να ηρεμήσει η θάλασσα?» Ο Ιωνάς τους δίνει μια ευθεία απάντηση. Εκείνος απάντησε: «Πάρτε με και ρίξτε με στη θάλασσα και αυτή θα ησυχάσει. Το ξέρω πως εγώ είμαι η αιτία για αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που μας βρήκε». Ο Ιωνάς αναγνωρίζει ότι το χέρι του Θεού είναι πάνω σε όλα αυτά και ο Θεός κινείται στη ζωή του. Γνωρίζει ότι η μόνη λύση στο πρόβλημα της καταιγίδας είναι να τον αποβιβάσουν από το πλοίο. Ο Θεός είχε αποφασίσει ο άνθρωπος αυτός να μην πάει στη Ταρσής, αλλά έπρεπε να πάει στο μέρος που ήθελε ο Θεός. Παρόλα αυτά, οι ναύτες κοπηλάτουσαν με όλη τους τη δύναμη για να γυρίσουν πίσω στεριά, αλλά δεν τα κατάφεραν, γιατί η θάλασσα γινόταν όλο και πιο άγρια. Οι ναύτες, σαν και οι ειδωλάτρες, δεν ήθελαν να πετάξουν τον Ιωνά από το καράβι. Προσπαθούσαν να κάνουν το καλύτερο για να απαλλαγούν από την καταιγίδα αυτή. Προσπάθησαν να κοπηλατήσουν για να φέρουν το πλοίο στεριά, αλλά δεν τα κατάφεραν. Σε αυτό το σημείο του κειμένου, οι ειδωλάτρες, αυτοί οι ναύτες, μπόρεσαν να δουν τα πράγματα πιο καθαρά από τον Ιωνά. Και αποδεικνύονται πραγματικά καλοί άνθρωποι. Τότε άρχισαν να φωνάζουν στον Κύριο και να τον παρακαλούν: «Αχ Κύριε, μη μας τιμωρήσεις με θάνατο που θυσιάζουμε αυτόν τον άνθρωπο. Μη θεωρήσεις φόνο το θάνατό του. Όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σύμφωνα με το θέλημά σου». Συντοποιήστε την αλλαγή που συμβαίνει στις ζωές αυτών των ανθρώπων. Στρέφονται τώρα στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Φυσικά στρέφονται σε αυτόν λόγω της απόγνωσής τους. Επικαλούνται το Θεό να τους συγχωρήσει για αυτό που θα κάνουν, μη έχοντας άλλη εναλλακτική λύση. Έπειτα σήκωσαν τον Ιωνά και τον πέταξε στη θάλασσα. Και αμέσως η θαλασσοδραχή σταμάτησε. Όταν οι άνδρες το είδαν αυτό, φοβήθηκαν τόσο πολύ τον Κύριο, ώστε του προσέφεραν θυσία και του έκαναν τάματα. Αυτό αποκαλύπτει οριστικά ότι ήταν μια υπερφυσική καταιγίδα. Μια καταιγίδα κάτω τον έλεγχο του Θεού. Ο φόβος του Θεού, όπως γράφει στη Γραφή, είναι η αρχή της σοφίας. Το ότι οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριο φοβών μέγαν. Πριν φοβούνταν τους δικούς τους θεούς. Φοβήθηκαν εκείνον τώρα που είναι ο πραγματικός δημιουργός της θάλασσας και της στεριάς. Και τι κάναν? Προσέφεραν θυσία. Και η θυσία ασφαλώς αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, παραπέμπει στον Ιησού Χριστό. Τι είδους ευχές έκαναν οι άνθρωποι αυτοί? Ευχήθηκαν να υπηρετήσουν από εδώ και πέρα αυτό το Θεό. Μέσω της εμπειρίας τους αυτής στράφηκαν στο ζωντανό και αληθινό Θεό. Έτσι κάτι καλό πραγματοποιήθηκε με την κατεχίδα αυτή. Με τον Ιωνά να βρίσκεται πάνω στο πλοίο και με τη ρήψη του στη θάλασσα. Στο μεταξύ, διαβάζουμε, ο Κύριος πρόσταξε ένα μεγάλο ψάρι και κατάπιε τον Ιωνά. Και έμεινε ο Ιωνάς μέσα στη γυλιά του ψαριού 3 μερόνυχτα. Πιστεύω ότι το κήτος αυτό είναι ένα θαύμα. Δηλαδή ένα κήτος το οποίο προειζόταν να καταπιεί τον Ιωνά. Και ο Ιωνάς βρίσκεται εκεί σε μια κατάσταση ούτε ζωντανός ούτε νεκρός στη γυλιά του κήτους. Από εκεί προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του με αυτά τα λόγια. Μέσα στη θλίψη μου σε σένα Κύριε φώναξα και εσύ μου αποκρίθηκες. Από τη γυλιά του Άδη φώναξα για βοήθεια και άκουσες τη φωνή μου. Αυτά είναι τα πρώτα λόγια της προσευχής του Ιωνά. Πρώτα απ' όλα βλέπουμε ότι ο Θεός εισάκουσε την προσευχή του. Μετά λέει «Εκκυλίας Άδου εβόησα». Ο Άδης είναι το μέρος που αν είναι νεκροί. Είναι μια λέξη που σχετίζεται με το θάνατο. Επομένως μπορεί κάποιος να δώσει την ερμηνεία ότι η γυλιά του ψαριού είναι σαν το τάφο. Ο τάφος είναι το μέρος για τους νεκρούς και δεν βρίσκει κανένα ζωντανό στον τάφο. Ο Ιωνάς συνειδητοποίησε ότι θα πεθάνει στη γυλιά του ψαριού και ότι ο Θεός θα τον ακούσει και θα τον ξαναφέρει στη ζωή. Θα τον αναστήσει, θα μπορούσαμε να πούμε. Ένας φοιτητής κάποτε μου είπε «Έχω ένα εμπόδιο, ένα πρόβλημα που δεν μπορώ να το ξεπεράσω για να πιστέψω στον Χριστό. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος μπόρεσε να ζήσει 3 ολόκληρες μέρες στη γυλιά ενός ψαριού». Και του είπα «Ποιος είπε κάτι τέτοιο?» Λοιπόν μου απάντησε «Νόμιζα ότι η Βίβλος λέει ότι αυτό έκανε ο Ιωνάς. Ο Ιωνάς περιγράφει ότι η κοιλιά του κήτους ήταν ο τάφος του και οι τάφοι προορίζονται για τους νεκρούς». Θα μου πει κάποιος «Με αυτό είναι μεγαλύτερο θαύμα ακόμα». Και ασφαλώς είναι. Όμως αυτό που είναι σημαντικό είναι να σημειώσουμε ότι ο Ιωνάς επικαλέστηκε το Θεό από τη κοιλιά του ψαριού, από τη κοιλιά του θανάτου, από τη κοιλιά του Ιωάδη, από τη κοιλιά του τάφου. Ο Ιωνάς κατάλαβε ότι θα πέθαινε και ότι βρισκόταν ήδη στον τάφο του. Πρέπει να θυμηθούμε ότι δεν κατέγραψε τα γεγονότα αυτά παρά μόνο όταν βγήκε από το κήτος. Ο μελετής Βέρνο Μαγκή πιστεύει ότι στην πραγματικότητα εδώ έχουμε μια ανάσταση. Ότι ο Ιωνάς είχε πεθάνει και ήταν στην κοιλιά του κήτους νεκρός. Έχουμε μια ανάσταση δηλαδή στην πραγματικότητα εδώ πέρα. Το ερώτημα φυσικά δεν είναι ότι αν ο Θεός είναι ικανός να κρατήσει τον Ιωνά ζωντανό μέσα στο κήτος. Φυσικά και μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Το ερώτημα είναι το εξής. Το έκανε πράγματι? Το θαύμα ήταν να τον διατηρήσει ζωντανό ή να τον αναστήσει από τους νεκρούς? Εφόσον το βιβλίο αυτό είναι μια απεικόνηση της Ανάστασης, πιστεύω ότι ο Ιωνάς αναστήθηκε από τους νεκρούς, σύμφωνα τουλάχιστον με αυτό το μελετητή. Η ερώτηση δεν είναι αν ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει μέσα σε ένα κήτος. Υπάρχουν διηγήσεις για ανθρώπους που έχουν παρόμοιες ιστορίες να διηγηθούν. Έχουν καταγραφεί τέτοιες ιστορίες. Ένας ερευνητής γράφει το εξής σχετικά με το θέμα αυτό. Υπάρχουν τουλάχιστον 2 θαλάσσια τέρατα τα οποία θα μπορούσαν κάλλιστα να καταπιεί τον Ιωνά. Αυτά είναι το Βαλαινόπτερα μουσκουλους, ένα είδος φάλαινας, και το Ρινοδόν τιτίκους, ένα είδος καρχαρία φάλαινας. Κανένα από τα τέρατα αυτά του βυθού δεν έχει δόντια. Ο τρόπος διατροφής τους είναι πολύ ενδιαφέρον. Ανοίγουν τα τεράστια στόματά τους και κινούνται με μεγάλη ταχύτητα μέσα στο νερό. Στη συνέχεια, αφού αποβάλλουν το νερό από το στόμα τους, η τροφή τους είναι ό,τι παραμένει. Το είδος αυτό της φάλαινας, το οποίο έχει 100 πόδια μήκος, κατάπιε το 1933 έναν άνθρωπο. Το στόμα της είναι 10 ή 12 πόδια σε πλάτος, τόσο μεγάλο, που θα μπορούσε να καταπιεί ολόκληρο άλογο. Οι φάλαινες αυτές έχουν 4 με 6 τμήματα μέσα στο μάχη τους και κάποια από τα τμήματα αυτά αερίζονται πολύ καλά λόγω της ειρηνικής κοιλότητας της φάλαινας, η οποία είναι 7 πόδια σε μήκος και σε πλάτος και το μήκος της φτάνει 14 πόδια. Ο Φρανκ Μπούλεν, ο οποίος έγραψε το βιβλίο «Η κρουαζιέρα της Καταλωνίας», μας αφηγείται για ένα καρχαρία μήκους 15 ποδιών, ο οποίος βρέθηκε στο στομάχι μιας φάλαινας. Τα στοιχεία αυτά μας δείχνουν ότι ο Νάς θα μπορούσε να είχε βρεθεί στο στομάχι μιας φάλαινας ή ενός καρχαρία. Έχει όμως ζήσει κάποιος άλλος εκτός του Ιωνά για να μας διηγηθεί μια τέτοια ιστορία? Λοιπόν, έχουμε δύο παραδείγματα. Ο διάσημος Γάλλος επιστήμονας De Barville γράφει για τον James Butler, ο οποίος υποτίθεται πνίγηκε στα νησιά Falkland στη Νότια Αμερική. Δύο ημέρες μετά την εξαφάνισή του, οι ναύτες της περιοχής έπιασαν μια φάλαινα. Όταν την τεμάχισαν, με μεγάλη τους έκπληξη βρήκαν μέσα στη φάλαινα το χαμένο φίλο του ζωντανό, αλλά ανέστητο. Ανέκτησε τις αισθήσεις του και μετά από αυτή την περιπέτεια απόλαυσε γη στη ζωή του. Ο Δόκτωρ Χάρι Ρίμερ, ο πρόεδρος ενός Ινστιτούτου Μελετών, γράφει για μια άλλη υπόθεση σχετικά με έναν Άγγλο ναύτη, τον οποίο κατάπιε ένας τεράστιος καρχαρίας φάλαινα. Στην προσπάθεια λοιπόν των αυτών να πιάσουν ένα από αυτούς τους τεράστιους καρχαρίες, ένας ναύτης έπεσε μες στη θάλασσα. Πριν προλάβουν να τον τραβήξουν και πάλι πίσω στο πλοίο, ο καρχαρίας γύρισε αμέσως και τον κατάπιε. Τις επόμενες 48 ώρες, αφού του συνέβη το ατύχημα, οι υπόλοιποι ναύτες παρακολουθούσαν τον καρχαρία αυτόν και τελικά κατάφεραν να τον σκοτώσουν. Όταν τον άνοιξαν, διαπίστωσαν ότι ο φίλος τους ήταν ακόμα ζωντανός, αν και ανέστητος. Τον πήγαν αμέσως στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ισχυρό σοκ. Μερικές ώρες μετά τον άφησαν να φύγει επειδή ήταν σωματικά υγιής. Το Μουσείο του Λονδίνου δημοσίευσε σχετικά με αυτόν τον άνθρωπο και τον διαφήμισαν ως τον Ιωνά του 20ου αιώνα. Όταν ο Δόκτωρ Ρίμελ συνάντησε μετά από χρόνια αυτόν τον άνθρωπο, γράφει ότι η φυσική του εμφάνιση ήταν κάπως παράξενη. Το σώμα του ήταν φαλακρό από τρίχες και καφέ κίτρινες κυλίδες σκέπαζαν όλο το σώμα. Αν λοιπόν οι δύο αυτοί άνθρωποι κατάφεραν να επιζήσουν για δύο μέρες και νύχτες μέσα στα θαλάσσια αυτά κήτη, έτσι θα μπορούσε ένας προφήτης του Θεού, κάτω την οδηγία του και την προστασία του, να αντέξει παρόμοια εμπειρία ακόμα μια μέρα και μια νύχτα. Γιατί λοιπόν αμφισβητήσουμε το λόγο του Θεού? Αυτή λοιπόν η μελέτη μας δείχνει ότι είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να επιζήσει μια παρόμοια κατάσταση. Αν λοιπόν οι δύο αυτοί άνθρωποι επέσαν και ο Ιωνάς επίσης επέσε, και γενικά λέγεται ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, τότε το βιβλίο του Ιωνά μας περιγράφει κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο θαύμα, αλλά σπάνιο. Όπως σας είπα όμως, υπάρχουν μελετές που πιστεύουν ότι έχει γίνει εδώ ένα πραγματικό θαύμα και ότι ο Θεός ανέστησε τον Ιωνά από τους νεκρούς. Θα συνεχίσουμε την άλλη φορά τη μελέτη μας, φίλοι μου. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.